Interviul săptămânii.
Domnule ministru Ioan Mircea Pașcu, bine ați revenit în această, iată, a doua ediție în programul nostru de promovare a acestor 20 de ani de la intrarea în NATO.
Mulțumesc pentru invitație.
Acum 20 de ani, România a câștigat una dintre cele mai mari bătălii din istorie și am să-i spun bătălia pentru NATO. Așa se numește și cartea dumneavoastră, o carte de memorii în care ați surprins cele mai importante momente ale acelei bătălii, precum i-ați spus.
Am ales titlul ăsta pentru că realmente a fost o bătălie să intrăm în NATO. A fost o competiție. Noi a trebuit să-i convingem pe occidentali că suntem demni să fim primiți în NATO. Pot conta pe noi atunci când e nevoie. Și nu așa de, cum spun unii, că practic am fost luați cu forța, ca să spunem așa, cum susțin rușii. De fapt, rușii sunt nervoși și reproșează Statelor Unite că au acceptat să ne ia în NATO, să dea curs solicitării noastre. Ori noi am intrat în condițiile în care a fost o decizie națională, sprijinită de toate partidele politice, sprijinită de popor, de populație în măsură foarte mare și ca atare a trebuit să parcurgem toți acești pași. Cheia acestui succes, ca să spunem așa, a fost reforma organismului militar. Apăruseră câteva studii înainte care susțineau exact lucrul acesta. De pildă, Jeff Smith de la Universitatea Națională de Apărare din Statele Unite a fost cel care a scris că testul României va fi reforma militară. Deci asta a fost chestiunea și atunci când am venit ministru am urgentat rapid această reformă militară. Vă aduceți aminte că era un map fixit cu obiective, pentru că am crezut că dacă ne asumăm mai multe obiective, asta o să facă o impresie mai bună. Bulgaria au avut numai o șesime din obiectivele noastre și au îndeplinit mai multe din ele și procentajul lor de îndeplinire era mai bun ca al nostru. Când am ajuns la NATO, atunci imediat în primele zile după ce am preluat funcția, întrebarea a fost, voi sunteți serioși, mai vreți să intrați în NATO? Deci de aici am plecat. Și cu o echipă foarte bună, cu generalul Mihail Popescu și cu ceilalți, cu Mircea Mureșan, cu alții care au fost în echipa atunci, am reușit să demarăm acest proces, să facem operaționalizarea, care a însemnat, pe de o parte, diminuarea numărului de unități militare, ceea ce a însemnat că armamentul lor a intrat pe stoc, și în același timp operaționalizarea celor care au rămas, adică capacitatea de luptă dovedită. Ne-a ajutat foarte mult și participarea în Afganistan, ulterior și în Irak, pentru că în felul acesta cea mai mare parte a armatei române a căpătat experiență de luptă efectivă pe câmpul de luptă și în felul acesta am căpătat o armată pe care toată lumea a lăudat-o ca fiind foarte bună. Așa că vă spun încă o dată, în ansamblu, esența a fost succesul reformei militare.
Este important că spuneți și dumneavoastră treaba asta, că armata a avut un rol important, pentru că cu cât se îndepărtează această dată de la aderare și iată se vor împlini 20 de ani de atunci...
Mulți vitești s-arată.
Exact. Sunt mai mulți invitați care afirmă asta, au spus-o înainte, că armata este una importantă, putem fi bănuiți de partii pri, pare că vrem să ne lăudăm. Însă dumneavoastră ați fost ministru apărării atunci, ați fost în staful, e o informație de la sursă. Și a fost cu sacrificii această...
Sigur că da. Sigur
această
că
reușită, militari care au plecat în disponibilizare,
da,
și foarte, foarte multe alte eforturi.
Exista această formulă că să se dea salarii compensatorii, a fost ordonanța aceea 7, s-au dat salarii compensatorii, însă acestea erau plătite într-o lungă perioadă de timp, omul nu simțea nimic. Și atunci una dintre măsuri în guvern a fost să urgentăm acest lucru și banii să fie dați cât mai repede, astfel încât oamenii să simtă lucrul ăsta, dacă vroiam realmente ca ei să aleagă această opțiune. N-a fost nimeni dat afară, ca să spunem așa, a fost opțiunea lor. Au fost și cazuri în care unii au luat acești bani și după aceea s-au întors în justiție împotriva noastră, susținând că au fost forțați să facă acest lucru. Și a trebuit să lămurim și aceste lucruri. Dar în ansamblu așa s-a făcut.
Care au fost acei colegi, acei oameni la conducere atunci, care au avut această viziune pe care alții n-au avut-o? Era o perioadă în care Rusia, după cum spunea și un invitat aici la interviul săptămânii, era în genunchi, între ghilimele, sigur, a fost o metaforă. Nimeni nu se aștepta atunci că Rusia și-ar putea reveni în sensul acesta rău în care noi știm în istorie ce s-a întâmplat cu invaziile și toate lucrurile pe care noi le-am avut negative de acolo, de la Est. Dumneavoastră ați declarat într-un interviu că v-ați așteptat și că erați convins că Rusia va reveni la aceste
asta
practici.
Asta a fost reacțiunea pentru care am și optat pentru intrarea în NATO. Noi am perceput această trecere de la fosta URSS la Rusia și republicile componente ca o fereastră de oportunitate. Știam că ea se va închide și din punctul ăsta de vedere trebuia să o valorificăm cât timp era deschisă, respectiv până când Rusia nu-și va fi revenit. Și iată că până la urmă această judecată s-a dovedit corectă, pentru că Rusia și-a revenit și a început să resolicite tot ceea ce a pierdut. Și vreau să vă spun că în 1995 am participat cu domnul Gheorghe Cioflină, care era șeful statului major general, la o vizită în Statele Unite ale Americii, prilejuită de participarea la un exercițiu EFP mare, care se ținea în Statele Unite. Și acolo am ajuns mai întâi la Washington și am fost, pentru că era o delegație totuși de nivel, am fost preluați de Departamentul Apărării, am fost cazați într-un compound care ținea de Marina Militară, era amiralul Borda încă, înainte să se sinucidă. Amiralul Borda era comandantul Marinei Militare, generalul Shalikashvili era șeful comitetului mixt al șefilor de stat major și vreau să vă spun că într-o seară au oferit ei o plimbare pe Potomac cu iahtul Departamentului Apărării, aveau și orchestră, era totul la ștaif așa și am avut o discuție personală cu Shalikashvili și Shalikashvili mi-a confirmat atunci ce simțeam noi instinctiv și a spus ce nume nu o să fie deschisă mult timp fereastra asta de oportunitate. Sfatul meu este să faceți tot ce e posibil să o valorificați și să intrați în NATO. A spus el. Și deci, din punctul ăsta de vedere, cred că lucrurile se leagă, a fost clar. De altfel, să știți că Rusia este o țară, ca și Statele Unite ale Americii. Sunt țări despre care un profesor Postolache, mi-aduc aminte, spunea, domne, sunt țări care sunt destinate să câștige. Sunt prea mari ca să piardă. Too big to fail. Și aceste lucruri, ups and downs, la un moment dat se corectează. Și să ne aducem aminte că Rusia sovietică a pierdut jumătate din teritoriul european la pacea de la Brest-Litovsk, numai ca să obțină pacea acolo să se poată ocupa de treburile interne, de revoluție și așa mai departe. Bineînțeles că la al doilea război mondial a cucerit tot și mai mult decât atâta. Deci, bazați pe aceste experiențe, ne-am așteptat că va veni un moment în care Rusia va redeveni puternică și va solicita ce a pierdut. Ceea ce s-a și întâmplat și ca atare am zis, domnule, să fim pe partea sigură a străzii când lucrul ăsta se întâmplă și asta a fost chestiunea care ne-a împins de la spate. Nici nu erau alte opțiuni. România avea nevoie de o garanție de securitate și singura garanție, cea mai puternică existentă la momentul acela, a fost tratatul NATO.
Avem 20 de ani fără aproximativ o lună de când suntem pe partea
29
sigură.
Martie.
De când suntem pe partea sigură a străzii. Venind către studenții dumneavoastră și către această activitate didactică. Felul în care ați reacționat dumneavoastră în momentul în care Putin, înaintea războiului din Ucraina, a început să ceară să revină la zona de influență de dinainte de 1997, putem lesne bănui care a fost reacția dumneavoastră. Ați avut discuții cu studenții dumneavoastră, aveți o idee despre cât de grav li s-a părut lor ca oameni care sunt tineri și care n-au trăit vremurile trecute?
Vedeți dumneavoastră, această chestiune ține de o anumită educație anterioară pe care studenții au avut-o. Am făcut un mic test ieri la curs și am întrebat câți dintre ei au făcut istorie serios. Și cineva mi-a spus, o fată zice, eu am avut și la bacalaureat istorie. Și lucrul ăsta e bun pentru că te poți baza, cursul meu privește politica de securitate a României și primul curs a fost până la primul război mondial. Și referirile istorice sunt fundamentale în acest. Nu poți să înțelegi unde ești astăzi dacă nu știi de unde ai plecat ca să ajungi aici. Și depinde de această conștientizare, înțelegeți? Unii conștientizează mai mult, alții mai puțin. Din punctul ăsta de vedere nu există același nivel. Toată chestiunea este să reușești să-i conștientizezi tu, adică să-i trezești la realitate, să le trezești interesul și în același timp să le răspuns la întrebările pe care inevitabil le au și îi încurajez să pună întrebări inclusiv în timpul cursului, adică întrerupeți, întrebați cum... Și ieri mi-a plăcut că la cursul al doilea pe care îl fac online, este un curs în limba engleză, un masterat în limba engleză privind NATO, în care am niște studenți din Turcia, din Nigeria, din Kenya. Am fost întrerupt frecvent cu tot felul de întrebări și am răspuns la acele întrebări. Însă, vedeți, întrebările lor sunt inevitabil legate, cantonate în prezent, în momentul actual, nu au o perspectivă, nu pot să judece, să spunem așa, printr-o acumulare și de aici să vadă ce tendințe există, în ce direcție ne îndreptăm. Asta este o chestiune care se formează cu timpul, ține și de calitățile individuale ale studenților. În ansamblu, nu mă pot plânge. Am cursuri și cu oameni de la dumneavoastră din minister și pot să spun că există un mare interes, dar oamenii aceștia sunt mai copți, ca să spun așa, comparativ cu studenții care abia acum intră pe băncile facultății.
V-am întrebat pentru că este și o întrebare personală. M-am tot gândit la miracolul pe care l-am trăit la puțini ani după 89, în care noi ieșisem din blocul comunist. Am fi avut foarte, foarte ușor șansa de a nu intra în NATO și de a păstra o neutralitate mincinoasă, așa cum se tot spune acum. Hai să fim neutri, hai să... Unde a fost declicul ăsta în care noi am pornit-o către direcția vest?
Nu există altă soluție. Vedeți, am avut o situație specială pe undeva. Întrucât România a fost singurul interlocutor valabil al Uniunii Sovietice în cadrul Tratatului de la Varșovia. Nimeni n-avea curajul să ridice problemele cu Uniunea Sovietică cum avea România și noi aveam problemele noastre, dar erau mulți dintre ceilalți aliați care veneau la noi și ne rugau, zice, domnule, când vorbiți cu rușii,
întrebați-i
și de chestia asta, că asta ne interesează pe noi. Și noi făceam asemenea servicii. Și deci noi, în momentul în care s-a prăbușit Tratatul de la Varșovia și am participat la ultima ședință a Tratatului de la Varșovia. Nu pentru că am știut că e ultima și de aia m-am dus, ci pentru că așa a fost viața. Am avut ocazia să spun la NATO că eram singurul ministru al apărării dintre cei NATO care am participat la ultima ședință a Tratatului de la Varșovia, adică și la celălalt
part. Și nu era puțin lucru.
Nu era puțin lucru, puteai să faci diferența de... Mă rog, nu știam eu prea multe, că am participat numai la două întruniri, ultimele două. Au mai fost și unele militare, la alea n-am avut ce să caut. Dar noi am simțit atunci că, și am susținut toți că a fost și o discuție în CSAT în care am sprijinit punctul de vedere să milităm pentru desființarea Tratatului de la Varșovia. Dar în felul ăsta noi am rămas suspendați. Pentru că am fost și cei mai clonțoși din Tratatul de la Varșovia, am rămas fără acoperirea Tratatului de la Varșovia, da? În bătaia vântului. Aveam nevoie ca de aer de o garanție de securitate. Și atunci singura garanție de securitate a fost aderarea la NATO și ulterior la Uniunea Europeană, pentru că amândouă sunt tot o garanție de securitate. Două fețe ale aceleiași monede. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Surpriza mea a fost să constat că toți acești aliați vașnici ai Uniunii Sovietice, care nu ieșeau din cuvântul Uniunii Sovietice, ne puneau anumite obstacole și spuneau, bă, nu credeți în români, că ăștia sunt trădători, ați văzut? Nici pactul de la Varșovia nu l-a onorat. Luptau împotriva pactului și încercau să facă și să dreagă, pe când noi am fost loial Tratatului de la Varșovia, vom fi loial Tratatului NATO.
Cu alte cuvinte, nu au venit cu noi când ne-am dus peste cehi, la Praga. Da.
Apropo de asta, există o chestiune, o să vă povestesc. Dar când ne-au spus lucrul ăsta și cei de la NATO, am văzut că știam care e sursa unei asemenea întrebări, am răspuns, zic, domnule, nu vă supărați. Tratatul de la Varșovia era un tratat în care trebuia să te lupți, să ți aperi interesele naționale și să ți le impui. NATO ți le apără pentru că e organizat democratic. ai regula consensului. Deci nu va fi nevoie ca România să fie la fel de vocală în NATO cum a fost în tratatul de la Varșovia. Sau nu e NATO așa? Și atunci cu chestia s-a terminat. Dar apropo de cealaltă chestiune cu Cehoslovacia, vreau să vă spun că la ultima reuniune a tratatului de la Varșovia, când s-a dat cuvântul la delegații, dom'le, toată lumea a început cehii. A fost o dispută acolo că polonezii au vrut Valența, au vrut să se facă Varșovia, și a câștigat Havel până la urmă, că era vorba de noi valori și așa mai departe. Și până la urmă delegația poloneză a venit în ultimul moment, a lăsat în suspans, participă sau nu participă, până la urmă a participat și mi-aduc aminte că s-a anunțat că vine delegația poloneză și m-am dus și eu în capul scărilor, Palatul Cernin, care e al Ministerului de Externe Ceh. Asta a fost locul unde s-a desfășurat această reuniune. Și m-am dus în capul scărilor și am văzut o delegație, o mustăcioși polonezi, așa, foarte marțial. Au venit așa și când au urcat la nivelul meu, toți îmi ajungeau până aici. Mă rog, au intrat în sală, s-au dus acolo, a fost Valența cu ceilalți așa, s-au așezat. Petre Roman s-a dus să salute pe Valența și a stat de vorbă, nu știu ce, înainte să înceapă ședința. Și au început toată lumea să spună cât am așteptat acest moment, cât am sperat în inima noastră că să vină momentul ăsta, să scăpăm odată de jugul ăsta al tratatului de la Varșovia. Bă, ai naibii, ia uite. Și atunci am introdus și noi o frază în discursul domnului președinte Iliescu și am spus așa: dacă în 1968 am declinat invitația de a veni la Praga, acum am acceptat-o cu plăcere. Și am introdus și noi o chestiune așa, în treaba asta. Și vreau să vă spun că șeful delegației sovietice era Yanaev, care peste o lună de zile era unul dintre puciști. Și acest Yanaev a spus, zice, fraților, zice, eu sunt în momentul de față total debusolat. Pentru că până la această ședință, eu nu știam decât de cererile voastre să vă dăm ajutor, să vă sprijinim, să vă nu știu ce. Și acum aflu că, de fapt, abia așteptați să scăpați de noi și așa mai departe. Deci omul a spus politică lucrurile astea. Dar vreau să vă spun următorul lucru. După părerea mea, Uniunea Sovietică a tratat România mai bine decât tratează Rusia România.
Asta e o afirmație foarte importantă.
Da, din experiență proprie pot să spun că așa stau lucrurile. Tot ce am auzit eu personal de la ruși în momentul de față au fost miștourile și glumițele domnului președinte Putin la adresa României.
Și o retorică foarte
agresivă. Și amenințările domnului Medvedev, Zaharova și toți ăștia care sunt trâmbițele războiului în Ucraina.
Nici în războiul rece nu se folosea atât de des cuvântul război da. Nuclear.
Bun, domnul Medvedev, singura chestiune așa, eu stau și mă întreb, Medvedev a fost cel pentru care Statele Unite, pe vremea lui Obama, cu domnul Biden vicepreședinte, a oferit resetarea relațiilor cu Uniunea Sovietică, cu Rusia, resetare. Adică, domnule, ștergem și punem tot la zero. Deși Georgia avusese loc, da? S-a sperat că cu chestia asta îi vor da suficientă autoritate lui Medvedev să vrea în continuare să rămână el și să nu vină Putin înapoi. A venit Putin, s-a terminat, domnul Medvedev a dispărut urgent. Și iată-l astăzi ce a ajuns.
Deci, dacă nu cumva a fost de la început asta.
Probabil că da. Și atunci problema este pentru cine ați oferit acest lucru.
Exact. Domnule ministru Ia Pașcu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi și în această a doua ediție. Vă mai așteptăm.
Mulțumesc. Voi reveni dacă mă chemați.
Mulțumim.